Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica trigesima per annum, hebdoma de secunde psalterii ad prima vesperas.
Deus in adiutorium meum intende.
Lucerna penibus meis perpuntum, sanctos qui sunt in terra inclitos vinos, omnis voluntas mea in Deus. Multiplicantur dolores eorum, qui vos reos alienos accelera verum. Non effunda univaciones eorum de sanguini, neque assumat nomina eorum in labiris meis. Dominus pars hereditatis mei calicis meis, tu es qui debite sorte mea. Funet cecidero mihi preclavis, in supernet hereditas meas petiosa et mihi. Benedicat Dominum intriguit mihi intellectum, in supere dignotibus erudierum terrenes meis. Proponebam Dominum in cospentum meo sempre, quoniam ad extris es mihi non commovebo. Propter alteratum est cor meum, et exsulta verum precordia mea, in supere clara mea requiesce in se. Quoniam nondere lingues animam meam in inferno, nec davi sanctum tuum videre corruptione. Notas mihi facies mias vitae, plenitudine letitiae cum cultu tuo, delectationes in dextera tua usque infine.
Sequel in Deo. Lectio Epistole ad Colossenses. Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro. Gratia sagimus Deo, Patri Domini nostri Iesu Christi, semper pro vobis orantes, audientes fidem vestram in Christo Iesu, et dilectionem, quam abetis in sanctos omnes, propter spem, quae reposita est vobis in celis, quam ante audistis in verbo veritatis Evangelii, quod pervenit ad vos, sicut et in universo mundo est fructificans et crescens sicut et in vobis.
Magister, quod est mandatum magnum in lege? Ait illi Iesus, diliges Dominum Deum tuum in toto corde tuo.
Thanks.
Magister, quod est mandatum magnum in lege, aetilli Iesus, diliges Dominum Deum tuum in toto corde tuo.
Deus plebem quam elegit in hereditatem suam, adiuat et tuetur, ut sit beata. Ei gratias agamus et pietatis eius memores clamemus. In te, Domine, confidimus.
In te, Domine, confidimus.
Oramus te, Pater clementissime, pro Papa nostro Francisco et Episcopis nostris, protege illos et tua virtute sanctifica.
In te, Domine, confidimus.
Infirmis e Christi socios passionum sentiant, et consolationis eius semper participes.
In te, Domine, confidimus.
Respice in tua pietate, tecto garentes, ut locum digni habitationis valeant in venire.
In te, Domine, confidimus.
Fructus terre dare et conservare digneris, ut panem omnes quotidianum reperiant.
In te, Domine, confidimus.
Tu, Domine, magna defunctos pietate prosequere, mansione meis concede celestem.
In te, Domine, confidimus.
Omnipotens sempiterne Deus, da nobis fidei spei et caritatis augmentum, et ut mereamur assequi, quod promittis, fac nos amare quod precipis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.